Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin! Hei Hunajapurkki-podcastin kuuntelijat! Aivan ihanaa, kun olette siellä linjoilla. Tervetuloa taas pitkästä aikaan kuuntelemaan Hunajapurkki-podcastia. Tosi kiva olla täällä teidän kanssa.
Ja tähän alkuun todettakoon, että meillä on vähän uudet tekniset systeemit täällä käytössä ja kokeilussa. Eli jos äänenlaatu kuulostaa joskus tässä jakson aikana oudolta tai ihmeelliseltä, niin koittakaa kestää. Me toivotaan, että kun me laitetaan tämä äänite tietokoneelle, niin se kuulostaa hyvältä eikä huonolta. Mutta katsotaan, miten meidän käy.
Katsotaan, miten meidän käy. Ja saadaan äänenlaatu paremmaksi. Vieläkin niin kuin kuuntelijaystävällisemmäksi.
Niin, siihen tähän niin kuin, tässä niin kuin pyritään.
Kyllä.
Mutta katsotaan.
Mikä on lopputulema.
Niin. Vuonna 2014 mä törmäsin sattumalta Hesarin juttuun nimeltään Mikä ihme myötätunnossa maksaa? Siinä jutussa psykologi Maaret Kallio pohti myötätunnon merkitystä ja sitä, että miksi se myötätunto on niin tiukassa nykyään. Meidän yhteiskuntaa ja työyhteisöjä vaikuttaa kurittavan semmoinen etäinen ja vetäytynyt ja kylmä kilpailuhenkinen malli ja tapa kohdata muita ihmisiä. Mä samaistuin tähän Maaretin ajatukseen ja kirjoitukseen tosi paljon, niin paljon, että se jutun otsikko jäi mulle pysyvästi mieleen. Mulla on itsellä mielessä semmoinen yksi hetki, kun mä oon ollut lukiopsykologin vastaanotolla. Ja mä oon ollut hankalassa elämäntilanteessa ja mä en muista niistä käynneistä mitään muuta kuin tämän yhden hetken sieltä ensimmäiseltä käynniltä, kun mä olin tunnin ajan puhunut ja se psykologi hetken aikaa katseli niitä muistiinpanojaan ja katseli mua ja totesi sitten vaan, että sulla on ollut kyllä todella rankkaa. Ja mä en, niin kuin mä sanoin, mä en muista mitään muuta kuin tämän hetken, mä muistan tarkalleen niin kuin sen niin kuin fyysisen tilan ja sen tunteen, mikä mulle niin kuin tuli siinä hetkessä, että se on piirtynyt mun mieleen. Mä olin aivan vilpittömän hämmentynyt ja liikuttunut siitä, mitä hän sanoi. Hän ei vähätellyt tai vertaillut mun kokemusta, tai yrittänyt piristää tai kääntää sitä keskustelua millään tavalla ratkaisukeskeiseksi. Hän vain yksinkertaisesti sanoi muutaman myötätunnon sanan. Ja myötätunto on meidän päivän aihe. Myötätunto on voimakasta energiaa. Se on enemmän kuin sanoja. Se on tekoja. Se on toisen ihmisen kärsimyksen vähentämistä. Se on hyväksymistä, tunteisiin ja tilanteisiin päin katsomista. Mä ajattelin, että me edettäisiin tässä jaksossa niin, että ensin me vähän avataan tätä myötätunnon käsitettä. Sitten voitaisiin puhua vähän myötätunnon tutkituista vaikutuksista ihmisen elämään ja siitä, että mikä mahdollistaa ja mikä estää myötätuntoa. Sitten puhutaan myötätunnosta kasvatuksessa, että miten toteuttaa sitä myötätuntoa kasvatuksessa ja miten myös opettaa sitä lapsille. Puhutaan vähän päiväkotien myötätuntokulttuurista, kun kerran päiväkodissa työskennellään, sekä ihan muissakin työyhteisöissä myötätunnosta. Ja sitten jos ehditään, niin mä haluaisin antaa vielä hetken jutustelun itsemyötätunnolle, joka on tärkeä aihe sekä vanhemmuudessa että ammattikasvattujuudessa, mutta myös opetettavana taitona lapselle. Eli aika kunnianhimoisesti lähdetään taas liikkeelle. On niin kuin hirveästi asiaa, mutta niin kuin aina, niinhän se menee. Ei muuta kuin päin vaan.
No juurikin se, päin vaan. Ja katsotaan, mitä tämä meidän yhteinen keskustelu tuo tullessaan. Ja jos jotain jää uupumaan, niin aina voidaan palata sitten myöhemmin. Toi sun esimerkki oli jotenkin tosi valottava, koska se minkälaista kohtelua sä siltä, oliko se koulupsykologi, koulupsykologilta sait, niin se oli nimenomaan sitä myötätuntoista kohtaamista. Ja jotenkin toi sun esimerkki vaan valotti sen, että tietyllä tavalla vaikka myötätunto on just hyvin arkista, siis juuri sitä, että sä osaat niin kun vaan asettua ikään kuin kuuntelemaan toista, niin se on ehkä sen haaste sitten myös, että miten oikeasti olla myötätuntoinen ja mitä se, niin kun se myötätunto sitten oikeasti on niissä meidän arjen tilanteissa.
Niin ja ehkä myös semmoisena niin kuin, miten se sanoisi, vähän niin kuin vastakkainasettelunakin sellaiselle, että kun meillä on aika tyypillistä meille ihmisille semmoinen, että me yritetään korjata aina ongelmia ja me yritetään heti niin kuin keksiä ratkaisuja, me heti yritetään jotenkin niin kuin, jos jollakin on ongelma, niin vähän niin kuin sanoo, että hei, mutta et eks noin ja eks näin ja että eihän se nyt niin paha asia tai ei se niin iso asia ole, niin myötätunto on vähän, se on vähän erilainen tapa suhtautua ja erilainen tapa kohdata ne tunteet ja ne haasteet ihmisen elämässä.
Kyllä.
Mä voisin vähän määritellä tätä myötätunnon käsitettä. Myötätuntohan on englanniksi compassion, ja se on aika hyvä sana, koska se viittaa sekä kärsimykseen että intohimoon. Ja myötätunnossa onkin nimenomaan kyse tosi vahvasta tunteesta ja energiasta. Ei siis mistään semmoisesta liibalaba lässynlää niin kuin kädenlämpöisestä asiasta, vaan oikeasti vahvoista tunteista. Ja myötätunto on just niin kuin mä sanoin, niin kyky kohdata vaikeita asioita. Ja tämmöinen Co-Passion-tutkimusryhmä, joka on aika tuore, heillä on tämmöinen Co-Passion-tutkimushanke, niin he on määritellyt myötätunnon niin, että siinä on ikään kuin kolme osaa. Ensimmäinen on se, että on kyky huomata se toisen ihmisen tunnetila, eli että se on niin kuin havainnointitaitoa. Ja se vaatii siltä havainnoitsijalta herkkyyttä huomata sen toisen kokemukset, jotka saattaa näkyä ulospäin hyvinkin lievinä. Me tiedetään itsekin, että jos meistä tuntuu tosi pahalta joku asia, niin me aika usein yritetään vähän piilottaa sitä. Mutta myötätuntoinen ihminen on herkkä aistimaan sitä toisen tunnetilaa ja näkemään, että jos siellä on vaikka kärsimystä. Ja lapsillahan rajoitteena on myös se, että he eivät osaa välttämättä sanottaa tai ilmaista sitä tunnetta, ja silloin varsinkin just kasvattajalta vaaditaan sitä herkkyyttä suhteessa lapsiin. No sitten se toinen osa sitä myötätuntoa on kyky eläytyä siihen toisen tunteeseen, eli empatiaa. Ja siihen vaikuttaa siihen empatian heräämiseen ihan niin kuin vastaavat kokemukset, ja sitten myös ihan säännöt ja normit. Mutta empatia, se liittyy niin kuin voimakkaasti meidän ihan niin kuin fyysiseen ja biologiseen taustaan, niin myös niin kuin peilisoluihin, että peilataan sitä toisen. Me nähdään, että toisella on vaikka, että toinen on jännittynyt, niin meilläkin aktivoituu ne samat lihakset kuin sillä toisella jännittyneenä aktivoituu. Mutta se on se kyky eläytyä siihen toisen tunteeseen. Mutta myötätunto ei jää siihen, vaan myötätunnon kolmas osa on teot, joilla sitä myötäelämistä ilmaistaan, eli myötätunnon teot. Myötätunnon tekoja voi olla esimerkiksi just ne muutamat hyvin harkitut sanat, tai sitten vaikka mukaanottaminen, lohduttaminen, jakaminen, suojeleminen tai auttaminen.
Tosi hyvä, tosi hyvä. Noi oli just noi kolme asiaa, jotka, jos myötätunto kirjallisuutta tai tutkimusta lukee, niin ei voi olla välttymättä tuosta. Mua jotenkin puhututti se, että jos mietitään sitä niin kuin, tai meidän ihmisyyttä ja myötätuntoa, niin se on tosi niin kuin keskeinen osa tätä meidän olemista, tämä myötätunto. Jo ajatellen niin, että Jo ihan se, että me ollaan laumaeläimiä, meidät on luotu olemaan yhdessä toisten kanssa. Ja just se myötätunto on ikään kuin se tapa tehdä yhteiselosta jotenkin inhimillistä tai kohottavaa.
Kyllä, ja sitten mua myös niin kuin puhututti ja niin kuin jotenkin liikutti tässä myötätunnossa ja siinä, mitä se on, niin jotenkin se tietyllä tavalla se, että pyritään niin kuin kohtaamaan asioita sellaisina kuin ne on, just arvostelematta tai muuttamatta niitä. Että se myötätunto on sitä, että me niin kuin kestetään se elämä ja ne tunteet ja ne tilanteet sellaisina kuin ne on. Ja niin kuin sitä myöten sitten reagoidaan ja pyritään niin kuin helpottamaan sitä toisen oloa niin kuin sellaisena kuin se on. Eikä niin, että me yritetään jotenkin just niin kuin jotenkin väheksyä tai muuta. Niin se on jotenkin mun mielestä tosi oleellista kanssa tässä.
Kyllä, kyllä. Se on juurikin näin. Viitaten vaan tuohon, mitä sä sanoit, että kuinka niin kuin siinä myötätunnossa ollaan niin kuin just sen tunteen äärellä. Niin mä luin vaan, mä en muista mitä näistä mun kirjoista mä luin, vai oliko se joku YouTube-pätkä, jonka mä katsoin, mutta siinä vaan puhututti juuri se esimerkki sellaisesta, että työpaikalla joku henkilö oli kertonut läheisen ihmisen poismenosta. Ja sitten jotenkin se vastaanotto, mitä hän sai sieltä, oli tosi niin kuin kylmäkiskonen. Ja vielä niin kuin vuosien jälkeenkin, kun hän miettii sitä tilannetta, että nimenomaan se, että hän ei saanut semmoista myötätuntoista kohtelua takaisin, niin se tuntui semmoisena ikään kuin, niin kuin fyysisenä kipuna hänessä vielä vuosien jälkeen. Että se oli jättänyt niin syvän haavan sisälle, tai sinne sisimpään.
Mm. Ja sitten kun miettii vaikka tuota esimerkkiä, niin kuinka pienellä se olisi voinut tietyltä, tai niin kuin, että se olisi voinut jäädä ihan erilaiseksi muistoksi.
Kyllä.
Ja se just mun mielestä hyvin muistuttaa siitä, että kuinka me ollaan kaikki vastuussa just siitä, että millaista ilmapiiriä me luodaan ja miten me reagoidaan toisen kärsimykseen tai suruun tai mihin tahansa tunteeseen, että me jätetään parhaimmillaan ja pahimmillaan se jälki siihen toiseen ja ehkä jopa kipu.
Nimenomaan.
Niin, tai sitten me voidaan vähentää sitä kipua ihan vaan sillä, miten me reagoidaan ja miten me toimitaan. Niin se on jotenkin tärkeää muistaa ja siitä just hyvänä aasinsiltana se, mikä liittyy tähän niin kuin toisen kärsimyksen vähentämiseen ja ylipäätään siihen just herkkyyteen havainnoida sitä toisen tunnetta ja jotenkin niin kuin reagoida siihen sillä tavalla myötätuntoisesti, niin jotenkin semmoinen niin kuin tietoinen läsnäolo ylipäätään tässä hetkessä, että kun sä kohtaat muita ihmisiä tai sä kohtaat sun omia tunteita, et jotenkin niin kuin, sekin on semmoinen taito, mikä vahvistaa myötätuntotaitoja. On se, että sä niin kuin opettelet olemaan tietoisesti läsnä. Ja se on aika vaikeeta tänä päivänä. Mutta sekin on semmoinen asia, mitä mä itse kovasti niin kuin jotenkin nykyään pohdin. Ehkä sitten vanhemmaksi tuleminen tietyllä tavalla pysäytti siihen, että täytyy tosiaan jotenkin niin kuin elää tässä hetkessä.
Se on juuri näin.
Mutta se vahvistaa myös sitä myötätuntoa tosiaan.
Kyllä.
Mutta myötätuntoahan on tutkittu siis 2000-luvulla niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja vaikka se on niin kuin ollut kuitenkin, jos katsoo niin kuin historiaa, niin myötätunto on niin kuin iso osa kaikkea tämmöistä meditatiivista harjoitusta. Ja niin kuin liittyy paljon eri uskonnoissa käsitellään esimerkiksi myötätuntoa. Ja nyt niin kuin tänä päivänä myötätunto nähdään tosi isona tekijänä ihan niin kuin kasvatuksessa, mutta sitten myös esimerkiksi psykoterapiassa, että tämmöinen myötätuntokeskeinen psykoterapia on ihan oma juttunsa myös, mikä just auttaa erityisesti tietyn tyyppisiin haasteisiin. Ja myötätunnon siinä, että kokee myötätuntoa, niin se kokemus, se on niin kuin se rakastetuksi tulemisen kokemus ja hoivatuksi tulemisen kokemus on siinä niin kuin semmoista syvintä ydintä, että kun ihminen tulee, vaikka pieni lapsi tulee hoivatuksi, Ja hänelle niin kuin syntyy se ajatus siitä, että hän on rakastamisen ja hoivaamisen arvoinen. Niin silloin ihmiselle niin kuin kehittyy myös se kyky ajatella, että muutkin ovat oikeutettuja sellaiseen käytökseen tai semmoiseen kohteluun. Ja just tämmöinen rakastetuksi tulemisen kokemus luo semmoista tervettä itsearvostusta ja auttaa sitten myös itsemyötätunnon kehittymiseen.
Ja tuosta varmaan päästään sitten juuri siihen, että kuinka myötätunto ja tämmöiset hyvät teot, niin ne saa yksilöissä aikaan juuri sitä onnellisuuden tunnetta ja mielihyvää iloa, merkityksellisyyttä, terveyttä, kaikin puoleista hyvinvointia.
Kyllä. Ja sitten mun mielestä on myös hyvä erottaa niin kun myötätunto ja sitten semmoinen vähän semmoinen holhoava huolenpito, että myötätunnossa myös hyväksytään se toinen ihminen niin kun erillisenä itsestämme. Ja myös sillä tavalla, että sillä toisella ihmisellä on erilaiset ja erilliset tarpeet kuin vaikka minulla. Ja pyritään oikeasti ymmärtämään ja hyväksymään sitä erilaisuutta. Että sitten tietyllä tavalla semmoisessa holhoavassa huolenpidossa saattaa mennä ne rajat vähän sekaisin siitä, että kyllä minun mielestä kaikki tarvitsee nyt jotakin, tai kyllä minä ainakin haluaisin, että minulle tehtäisiin noin. Ja sitten vaikka se toinen osoittaisi selkeästi, että hän on erilainen ja hän ei kaipaa niitä samoja asioita, niin se menee vähän semmoiseksi niin kuin mössöksi. Niin tietyllä tavalla just se myötätunnon taito on oikeasti taitoa just niin kuin nähdä se erillisyys myös siinä, että me ollaan erilaisia ja meidän täytyy hyväksyä toisemme semmoisina ja toisen tarpeet sellaisina kuin ne on.
Tuo on tosi hyvä lisäys tähän kaikkeen.
Ja myötätunto on myös se, niin kuin, sisältää myös semmoisen niin kuin vihastumisen toisen ihmisen puolesta, semmoisen oikeudenmukaisuuden tajun, että sä ymmärrät, että tämä ei ole oikein, mitä tuolle toiselle tapahtuu, tai ei ole oikein, että jotain ihmistä tai ihmisryhmää vaikka kohdellaan tietyllä tavalla, vaikka se ei kohdistuisi itseen, niin se semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuuden puolustamisen tarve on myös semmoista niin kuin myötätuntoa, mikä sieltä sisältä kumpuaa.
Kyllä, juuri näin. Monestihan me liitetään myötätunto tämmöiseen just toisen ikään kuin kärsimyksessä tai surussa myötäelämiseen, mutta yhtä hyvin me voidaan kuitenkin myötäelää myös jonkun toisen ihmisen ilon aiheita. Ja täällä me puhutaan myötäinnosta. Ja oikeastaan se pohja näillä kummallakin on sama myötätunnossa ja myötäinnossa. Eli se on semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin jaettu ihmisyys. Me voidaan sanoa, että tämä myötäinto on vähän niin kuin tämmöinen myötätunnon kaksonen, joka on vähän niin kuin jäänyt sen tunnetun sisaruksensa varjoon. Myötäinnossa me eläydytään toisen ihmisen niihin myönteisiin tunteisiin, siihen iloon, riemuun, johonkin vaikka uuden oppimiseen, jos me mietitään jotain pieniä lapsia, niin mikä voisi ollakaan parempaa kuin vahvistaa sitä hyvää niissä pienissä ihmisissä. Tätähän me tehdään töissä tosi paljon ja tämän suhteen on niin kuin tullutkin tosi tietoiseksi, koska se on juuri sitä vahvuusperusteista oppimista tälle myötätunnolle.
Jep, ja sitten just kun miettii vaikka omassa elämässä semmoisia hetkiä, kun on ollut tosi innostunut tai joku onnistumisen kokemus, niin se voi olla aika musertavaa, jos ei kukaan lähde siihen mukaan. Et jotenkin se, että versus sit siihen, että se sun into ja innostus oikein niin kuin kaksinkertaistuu, kolminkertaistuu siinä, kun sä saat sen niin kuin samanlaisen niin kuin reaktion sieltä toiselta, että hei niinpä, että niin, että näin ja noin. Kun sitten taas, että muut on vaan silleen, että aijaa, okei, kiva, no mut entäs oot sä miettinyt tota asiaa? Että sekin on lahja, mikä me voidaan antaa toiselle. On innostua mukana ja just jättää ne kaikki semmoset niin kuin opponoinnit ja semmoset parannusehdotukset pois sieltä ja vaan niin kuin heittäytyy se, että niinpä, että onpa ihanaa ja siistiä ja kivaa.
Kyllä.
Jossakin lähteessä todettiin mun mielestä hauskasti ja osuvasti, että kilpailuhenkisissä työpaikoissa myötäinto on vaikeampaa kuin myötätunto. Mutta että jos sun on vaikea olla iloinen toisen puolesta, niin silloin on ehkä hyvä pysähtyä miettimään, että miksi. Mm.
Ja sitten siellä on varmaan, tuli tässä nyt ihan vaan mieleen jo sekin, että tämmöinen positiivinen pedagogiikka, vahvuusperusteinen oppiminen, niin nehän on todella uusia ilmiöitä, jos me mietitään niin kuin ihmisyyttä. Että ihan niin kuin meidänkin, niin kuin me ollaan viitattu aikaisemmissakin jaksoissa, niin ei semmoisille oppimismenetelmille, jossa korostetaan sitä hyvää ja oppilaiden vahvuuksia, niin en mä tunnista semmoista omasta lapsuudesta, omasta koulumaailmasta.
En mäkään.
Et toisaalta niin kun, nyt kun meillä on se tieto, että kuinka paljon sillä hyvällä me saadaan aikaan hyvää, niin ehkä se semmoinen niin kun myötäinto ja kyky siihen, nimenomaan se kyky siihen myötäintoon, niin se on tulevilla sukupolvilla niin kuin luonnollisempaa.
Voitaisiin ehkä puhua nyt seuraavaksi siitä, että miten myötätunto vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ensinkin mä haluan just sanoa sen, että me ollaan psykofyysisiä olentoja ja myötätunto on myös hyvin niin kuin kehollinen asia. Et on ihan tutkittu, että meidän aivojen mielihyväalueet aktivoituu esimerkiksi semmoisista myötätunnon teoista, että annetaan vaikka rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ja ylipäätään muiden ihmisten auttaminen lisää dopamiinin ja oksitosiinin määrää. Ja näillä asioilla on ihan yhteys jopa ihan sydänterveyteen ja tulehdustiloihin asti. Eli tässä vaan tulee taas hyvin esiin se, että kuinka me voidaan meidän mielen toiminnan kautta vaikuttaa ihan oikeasti ihan niin kuin hyvinvointi ja terveyteen asti. Ja jopa neurotieteellisissä kuvantamistutkimuksissa on osoitettu, että se, että ajattelee myötätuntoisesti, niin muuttaa aivokuoren etuosaa. Se tehostaa myös immuunijärjestelmää ja lisää sitä yleistä hyvinvointia. Ja sitten esimerkiksi tämäkin on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Musta tuntuu, että nykyään on aika paljon niin kun nousee kaikki tämmöiset just itsetietoisuus- ja meditaatioasiat enemmän esiin jotenkin kuin aikaisemmin, mutta myötätuntomeditaatio ihan tutkimusten mukaan just vaikuttaa positiivisten tunteiden kokemiseen, elämäntyytyväisyyteen, merkityksellisyyteen, siihen arjen läsnäoloon ja vähentyneisiin sairausoireisiin. Eli ihan jo tällaisilla meditaatioharjoituksilla me voidaan päästä jo niin kuin paljon tämän asian ytimeen.
Mä luin tuosta samasta just, mä en tiedä luettiinkohan samaa esimerkkiä näistä IT-alan työntekijöistä, jotka säännöllisesti harjoitti tämmöistä loving kindness-meditaatiota. Ja tosiaan sitten vaan, että minkälaiset myönteiset vaikutukset tällä oli sitten ihan siihen niin kuin elämän tyytyväisyyteen, niin oli niin kuin isot.
Se on tosi mielenkiintoista. Jotenkin musta tuntuu, että aina tällainen tieto just maadottaa jotenkin siihen, että niin kuin, miten jollain pienilläkin asioilla voi olla niin kuin iso vaikutus, kun tietoisesti tekee valintoja. Niin kuin vaikka just joku tommoinen, että tekee vaikka jotain meditaatioharjoitusta, niin että me ollaan niin kokonaisvaltaisia.
Kyllä.
Ja sitten just se, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin, että just myötätuntosuuntainen terapia, niin sen on osoitettu olevan hyödyllinen erityisesti sellaisten asiakkaiden kanssa, kenellä on niin kuin häpeää ja itsekritiikkiä ja itsensä väheksymistä. Ja mä mietin tota, kun mä luin, että niin kuin tunnistan myös niin kuin lapsia työvuosilta, kenellä on niin kuin hyvin voimakkaasti jo lapsena niin kuin semmoinen häpeä ja itsekritiikki niin kuin mukana siellä omassa sydämessä ja mielessä. Ja niin kuin terapeutti en ole, olen erityisopettaja, mutta kuinka sitä niin kuin just sitä myötätuntoa ja sitä tietyllä tavalla myös sitä itse myötätuntoon niin kuin opettamista ja ohjaamista, että kuinka sitä tulisi just niin kuin käyttää siellä erityisesti näiden lasten kohdalla hyväksi, kun kerran tiedetään, että sillä on niin kuin vaikutusta.
Yhteys siihen, totta, tosi hyvin ajateltu. Ja näin kun nyt sitä tietoa on saatavilla ja tästä myötätunnosta ammennetaan sitä tietoa tuonne pienten lasten kasvattamiseen myös, niin ihan varmasti tuotakin puolta käytetään sille tiedostetusti ja niin kuin kuntouttavasti sitten just sellaisten lasten kanssa, ketkä siitä hyötyy. Ja kaikkihan siitä hyötyy, mutta erityisesti voisin kuvitella, että tällaiset lapset, just jotka painii paljon itsekriittisyyden ja häpeän ympärillä, niin, niin he varmasti saavat tämmöisistä harjoituksista paljon irti. Jos mietitään niin kuin oppimisen taitoja ja kognitiivisia kykyjä, ja kognitiiviset taidothan on just siellä oppimisen keskiössä, ne on just niitä ajattelemisen taitoja, niin semmoinen esimerkki, jossa ennen kuin ryhdyttiin tekemään tämmöistä kognitiivista harjoitetta, vaikka se voisi olla sitten joku tehtävä, vaikka joku kynätehtävä tai mikä liian tehtävä nyt sitten onkaan edessä, mutta pyydettiin pohtimaan asioita toisen perspektiivistä ennen tätä kognitiivista harjoitusta, niin siinä vaan niin kuin tuli esiin se, että kuinka tämmöinen niin kuin hyvän tahtoinen jutustelu ennen tätä kognitiivista harjoitusta tai tämmöistä vaativampaa tehtävää, niin näytti heti johtavan parempiin tuloksiin siinä varsinaisessa tehtävässä. Eli tosiaan, että sillä myötätuntoharjoituksilla on niin kuin ihan siihen niin kuin puhtaaseen oppimiseen suuret vaikutukset.
Mitä sitten mitkä auttaa tai edesauttaa myötätuntoon? Niin mua puhutteli siinä se, että kun puhutaan tästä läsnäolosta, niin ihan semmoinenkin asia kuin aistiärsykkeet vaikuttaa. Ne vaikuttaa meidän tunteisiin, ne vaikuttaa meidän tekoihin. Että jos on esimerkiksi tosi hälyinen, sekava ympäristö, niin sehän vaikuttaa suoraan siihen, että me ei oikein niin kuin saada yhteyttä edes sinne omiin niin kuin tunteisiin tai omiin ajatuksiin. Saatika sitten, että jos toiselle tapahtuu jotain siinä, mikä vaatisi meiltä sen myötätunnon teon, niin se on sitten selkeästi haastavampaa. Eli myötätuntoa edesauttaa se, että luodaan ympäristöstä ja meidän niin kuin elämästä sellaista, että se ei ole liian niin kuin täytetty erilaisilla ärsykkeillä, vaan että me just pystyttäisiin vahvistamaan sitä tietoista läsnäoloa eri tilanteissa. Ja myös just se ymmärrys, mistä vähän puhuin jo aikaisemmin, just siitä niistä omista rajoista, että mihin minä lopun ja mistä sinä alat. Ja että se toinen ihminen on koskematon ja sen toisen ihmisen ihmisarvo ei riipu minusta tai minun odotuksista, vaan meillä jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Niin näiden rajojen ymmärtäminen just edesauttaa sen myötätunnon kokemiseen ja sen taidon oppimiseen ja käyttämiseen. Ja sitten taas toisella puolella just se, että mikä haastaa myötätunnossa, niin noista aistiärsykkeistä puhuin jo, mutta ylipäätään niin kuin semmoinen stressitila siis ihmisessä, kun on taistele tai pakene, niin se on päivän selvää, että silloin ihminen toimii semmoisilla aivoalueilla, että silloin keskitytään siihen niin kuin selviytymiseen ja myötätunnolle ei niinkään jää sitä tilaa. Ja myös sit, niin kuin meillä ihmisillä on myös vähän tarvetta joillakin enemmän, joillakin vähemmän ja riippuen tilanteesta, niin suojella semmoista omaa egoa ja omaa itsetuntoa. Ja sekin saattaa olla semmoisena rajoitteena joissakin tilanteissa siihen myötätunnon osoittamiseen. Että jotenkin kun miettii vaikka semmoisia tilanteita, että missä mulla on ollut tosi vaikeaa osoittaa myötätuntoa, vaikka kun olen riidellyt vaikka puolisoni kanssa jostakin ja niin kun, vaikka siinä tilanteessa näkee sen toisen niin kun, harmituksen. Mutta yleensä herkästi noissa tilanteissa on myös sit se tarve vähän suojella sitä omaa ekoa ja omaakin niin kun, puolta. Mutta että noi on semmoisia aika tyypillisiä tilanteita. Ja sitten, myötätunnon voisi sanoa, että ihan täysin niin kun, vastakkainen voima on häpeä ja syyllisyys. Ja varsinkin häpeä, joka kohdistuu nimenomaan aina niin kuin persoonaan. Ja syyllisyys taas ehkä enemmän niin kuin tekoihin. Mutta että häpeä on semmoinen asia, että se on semmoinen ihan niin kuin täysin vastavoima sille myötätunnolle.
Se on totta ja se on niin kuin hyvä tunnistaa jotenkin just semmoisena niin kuin vastavoimana sille. Ja sitten jos ja kun me kaikki kuitenkin sitä häpeää kannetaan eri asioista, ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiinkin, että kuinka niin kuin, että pienillä lapsillakin jo se, että jos sä aistit, että joku lapsi kokee jonkun asian tosi häpeällisenä, tai ylipäänsä kokee sitä häpeää ehkä enemmän kuin joku toinen, niin silloin tämmöiset myötätuntoiset harjoitukset ja myötätuntoiset teot on tosi tärkeitä.
Niin, ja mä en tiedä, että tämä tuli nyt ihan mun yhtäkkiä mieleen. Mä just keskustelin jonkun kanssa tästä. Nyt tämä saattaa lähteä ihan laukalle. Mutta tuli vaan mieleen, että joku tämmöinen tilanne oli, missä oli koiraulkoiluttaja, tai pyörä oli ajanut koiran ulkoiluttajan niin kuin päälle. Ja tämä pyöräilijä kaatui, ja hän alkoi välittömästi niin kuin raivoamaan sille koiran ulkoiluttajalle, että et mitä sä nyt siinä oot sen koiran kanssa näin. Jotenkin tuli vaan tästä mieleen se, että useinhan tuommoisessa tilanteessa, missä me vaikka kaadutaan julkisesti, niin se häpeä on se niin kuin päällimmäinen tunne, että hävettää se, että on niin kuin siinä maassa niin kuin sillä tavalla. Ja sitten just tuommoinen tilanne, no toiseenhan on saattanut sattua tai toinen on saattanut säikähtää. Että siinä se tulee jotenkin tosi konkreettisesti sen myötätunnon niin kuin tielle se oma häpeä ja sitten sitä kautta se semmoinen vähän vihainen reagointi.
Totta, toi oli hyvä tämmöinen konkreettinen esimerkki just näiden kahden niin kuin, äärivoiman niin kuin yhteen.
Törmäyksestä.
Törmäyksestä juuri, kyllä.
Niin se vielä sitten taas myötätunnon toinen ääripää on se, että jos me ollaan liian myötätuntoisia, niin se voi myös estää kriittistä ajattelua. Ja esimerkiksi se voi olla semmoinen tie, että me vältellään ikävien asioiden kohtaamista, että liika on aina liikaa ja ääripäät on aina ääripäitä ja mihinkään ääripäähän ei pidä sortua, että sekin on mun mielestä hyvä vaan niin kuin nostaa, että me varmaan kaikki tunnetaan ihmisiä, ketkä on niin kuin todella, todella myötätuntoisia, todella empaattisia, niin siellä on aina se vaara, että se menee sitten niin kuin liiallisuuksiin ja sitten se alkaakin syödä siitä hyvinvoinnista pois. Mennäänkö sitten myötätuntoon kasvatuksessa?
Mennään.
Tässä on tämänkin aika iso pala tätä meidän jaksoa.
Mua jotenkin puhutteli noi pienten lasten tutkimukset, jotka vaan osoittaa sen, että kuinka niinku sen hyvän tekeminen on niinku läsnä ihmiselämässä jo ihan pienestä pitäen. Ja vaikkakin, jos pientään tosi pieniä lapsia, tämmöisen niinku alle vuoden ikäisiä, niin vaikkakin se kyky ymmärtää toisen tarpeita, tällaisia niin kuin oikeanmukaisuutta ja muita tällaisia on vielä niin kuin haastavaa, mutta kuitenkin se hyvyys ja sen jakaminen, niin se on siellä jo tosi pienellä olemassa. Et esimerkiksi noin 1-vuotiaat niin alkaa oppia osoittaa sormella esineitä. Ja sen lisäksi, että he niin kuin käyttää tätä kykyä osoittaakseen sen jonkun esineen sieltä vaikka sormella, niin myös tällä teolla he haluaa osoittaa sitä auttamiskykyä, se auttamisen halu löytää kadonneita esineitä esimerkiksi. Tuossa oli sitten vähän niin kuin päälle 1-vuotiaat, 1,5-vuotiaat noin, heillähän tyypillistä voi olla just se, että auttaa aikuisia nostamaan jotain esineitä jostakin, pudonneita esineitä, tai avaamalla kaapin ovia. Kun aikuinen vaikka siihen itse ei pysty, niin tässä on myös sitä semmoista niin kuin myötätunnon semmoisia esiasteita.
Mm. Ja sitten sekin oli mun mielestä tosi, tai tämä on aika klassikko, tämä on varmaan aika monelle, jos on yhtään vaikka olla ihmisiä, niin tullut vastaan tämä tämmöinen koe, joka on tehty siis alle vuodenikäisille lapsille, että on näytetty tämmöinen pehmoeläimillä tämmöinen joku esitys, missä on niinku selkeästi semmoinen niinku kiltti ja auttava pehmolelu, joka auttaa jotain toista pehmolelua, ja sitten on joku ilkeä, joka tönäsee tai potkaisee, mä en muista miten se nyt meni, mutta on todettu, että jo alle vuoden ikäiset tämmöisen niinku pehmoleluesityksen jälkeen, niin he tarttuu mieluummin siihen pehmoleluun, joka oli ystävällinen siinä esityksessä. Mikä tuntuu niinku itsestäänselvältä tietyllä tavalla, mutta sitten kun mietitään, että kuinka pienistä ihmisistä, kuinka niinku vielä suppea kuitenkin ja rajallinen se heidän niinku kognitiivinen, kielellinen esimerkiksi ymmärrys on, niin toi vaan just kertoo siitä, että kuinka sisäsyntyisiä me ollaan siihen, että me pidetään sitä niinku parempana, sitä muiden ihmisten hyvin, tai muiden ihmisten tai eläinten tai pehmoeläinten hyvin kohtelua.
Mm. Kyllä, kyllä. Se on semmoista niin kuin inhimillistä ihmisyyttä, että me niin kuin nähdään se, niin kuin se hyvä siellä.
Kyllä. Ja empatiahan näkyy hyvin kanssa pienillä lapsilla, just esimerkiksi empatiaitkut.
Mm, kyllä.
Just perhekahvilassa, kun olin tuossa viimeksi, niin siellä yksi pieni, pieni alkoi itkemään ja toinen pieni alkoi sitten itkemään. Ihan vaan sen takia, että sillä toisella oli paha mieli.
Ajattelee.
Se on niin meissä rakennettu, kyllä.
Kyllä, kyllä. Joo. Sitten mä luin ihan taaperoista, 1,5-2-vuotiaista ja heidän myötätuntoteoista, että kuinka siellä on sitten tosi paljon just tätä lohduttamista, auttamista, jakamista. Ja ne on lähinnä tämmöisiä niin fyysistä toimintaa, kuten halaamista, silittämistä, fyysistä auttamista. Ja osassa saattoi olla, näissä teoissa saattoi olla mukana myös sanallinen puoli. Ja sitten myös tässä kyseisessä artikkelissa tai tutkimuksessa niin tuotiin esiin myös sitä, että kuinka paljon just niin kuin aikuisten teoilla voidaan vaikuttaa näiden taaperoiden myötätuntotekoihin, niin kuin joko lisäävästi, kannustavasti tai sitten toki niin kuin estää sitä.
Mm. Niin kyllähän just semmoiset niin kuin vaikeat olosuhteet, raat, julmat olosuhteet pakottaa ihmisestä esiin just semmoiset itsekkäät puolet ja kilpailevat, semmoiset selviytymispuolet, kun sitten taas semmoinen hyvä ja hyväntahtoinen kasvuympäristö taas sitten nostaa niitä myötätunnon ja empatian puolia meissä esiin. Et se empatia on meissä kaikissa sisälle rakennettuna, mutta sitten se kasvuympäristö tosi paljon niin kuin vaikuttaa siihen, että missä määrin se sieltä vahvistuu tai missä määrin se pääsee sieltä kukoistamaan.
Kyllä, se on ihan totta. Mulla on tässä on niin kuin just sitä, että miten sitä voi vahvistaa sitä myötätuntoa. Niin ihan jo se, että se on taito. Se on kehittyvä taito. Et se ei ole mikään semmoinen, joka on jossain tietyssä kohtaa valmis, vaan että ihan näin aika ihmisenäkin, niin tunnistan itsekin, että välillä pitää vähän ravistaa itseä ja koittaa kaivaa sitä vieläkin myötätuntoisempaa Helenaa esiin. Ja tässä oikeastaan, mitä itse tekee omassa työssään tosi paljon, mikä siellä harjoittamisen niin kuin se ydin on, tai mistä voi lähteä ikään kuin käyntiin, on se, että siirtää katseen pois niistä omista ajatuksista ja siitä kiireestä ja melusta ja kaikesta semmoisesta, joka on just ikään kuin se tappava voima sille myötätunnolle. Mm. Ja silloin, kun sä osoitat sitä kiinnostusta ja annat sitä aikaa ja koitat aikuisena myös tehdä siitä ympäristöstä, ympäristöön jo viitattiinkin tuossa aikaisemmin, Selja siitä puhui, niin se on niin kuin meidän aikuisten vastuulla, että se ympäristö mahdollistaa myös nämä myötätuntoharjoitteet ja myötätuntoteot.
Mm. Tuosta hankkeesta, mistä puhuin aikaisemmin, siinä perehdyttiin nimenomaan varhaiskasvatuksessa siihen myötätuntokulttuuriin. Ja siitä olisi ihan hirveästi kaikkea puhuttavaa siitä hankkeesta, se on kiinnostava. Mutta siinä tuli esiin just se niinku päiväkotimaailmasta, että se on aika harvinaista se semmoinen aikuisen ohjaama, niinku myötätuntotaitoihin ohjaava toiminta. Että se ei ole ainakaan tällä hetkellä sen hankkeen mukaan niinku kauhean yleistä siellä, niinku, siellä toimintakulttuurissa. Ja mua jotenkin muhun osui sieltä semmoinen niinku yksityiskohta, mitä siellä just puhuttiin, että myötätunto päiväkodissa ne on helpompaa niin kuin sen opettaminen ja niiden tilanteiden myötätuntoinen ohjaaminen on helpompaa esimerkiksi ulkona, koska ulkona sun ei tarvitse olla samaan aikaan kaikista lapsista vastuussa, tai siis sillä tavalla vastuussa, että sun ei tarvitse olla kaikille läsnä. Mutta sitten se on niin kuin vaikeampaa esimerkiksi, jos se ohjaa jotain ryhmätilannetta, siis jotain vaikka aamupiiriä tai muuta. Ja se vaatii just sen, mä tunnistan tämän, ja kaikki varmaan tunnistaa sen, jotka tuota työtä tekee, että jos sen piirin aikana, kun sä ohjaat jotain suunnitelmaa siihen, mitä sä oot ajatellut, ja teet juttuja yhdessä, niin sit siinä tapahtuu jotakin, että jollakin lapselle tulee vaikka paha mieli jostain, niin se on vaikeeta irrottaa se fokus siitä koko ryhmän ohjaamisesta ikään kuin siihen yksilöön. Ja se haastaa tosi paljon sitä aikuista, koska se joudut vähän niin kuin luopumaan siitä kontrollista. Ja kaikki, jotka on ohjannut niin kuin lapsiryhmiä, niin tietää, että se homma lähtee helposti lapasesta, jos et sä oikeasti pyri hallitsemaan sitä ryhmää. Mutta se on just ehkä semmoinen niin kuin mun mielestä semmoinen asia, niin kuin just semmoinen ammatillisuuteen liittyvä asia, ja mitä itsekin kehittää itsessään, on just se, että oppii arvioimaan vielä herkemmistä, että pystyisikö mä nyt vähän niin kuin irrottaa itseni tästä jutusta, mitä me ollaan tekemässä, ja pysähtymäänkin tämän tilanteen äärelle, mikä voi sitten olla tosi hyvä oppimisen kokemus sille koko ryhmälle loppujen lopuksi kuitenkin. Toki aina ei pysty siihen, että se täytyy niinku hyväksyä, mutta että mä jotenkin tunnistan ton ilmiön tosi hyvin.
Tuo oli tosi hyvin. Mä itse myös heti osaan niinku löytää tuolta historiasta tommosia vastaavanlaisia tilanteita. Ja sitten just se tietoisuus siitä, että et vitsi, että nyt ollaan aika tärkeän äärellä, jos siellä oikeasti niin kun koetaan jotain semmoisia tuntemuksia, joihin olisi ihan hyvä niin kun uppoutua. Ja monestihan se olisikin aika tärkeää, että jos siellä sitten joku murhe nousee esiin tai mitä ikinä, niin että niitä pystyttäisiin niin kun siinä saman tien, ne voitaisiin käsitellä.
Kyllä.
Niin kyllä tuossa on kyllä paljon kehitettävää ja opittavaa, että voisi ikään kuin heittää ne valmiiksi kirjatut suunnitelmat hetkeksi laittaa vähän niin kuin sivuun ja sitten antaa tälle myötätunnolle se mahdollisuus.
Kyllä. Ja se, että vaikka niin kuin, iso osa sitä myötätunnon opettamista on se, että aikuinen omalla esimerkillään opettaa sitä, eli just osoittamalla myötätuntoa sekä just lapsille, mutta myös vaikka toiselle vanhemmalle, jos puhutaan kotiympäristöstä tai töissä muille aikuisille, että se on niinku sillä tavalla läsnä siinä sun toiminnassa, että sä mallinnat sitä. Mutta se ei riitä pelkästään niin, vaan sen lisäksi lasten pitää päästä myös itse harjoittelemaan niitä myötätunnon tekoja. Just sen takia, kun se tilaisuus aukenee sulle, että esimerkiksi just tämmöiset perinteiset riitatilanteet tai ristiriitatilanteet tai että jollekin vaan sattuu jotain, niin silloin se, että sä ohjaat lapsia toimimaan sen toisen hyväksi ja sanotat sitä tilannetta, niin se on jo voimakas oppimiskokemus myös itsessään. Ja mä muistan, mulla on niin vahva mielikuva kanssa semmoisesta yhdestä hetkestä yhdessä ryhmässä, kun siellä oli yksi erittäin herkkä lapsi, jolla tuli sitten, tai hän oli niinku sellainen, että hän ei oikein näyttänyt ikinä mitään tunteita tai ei ollut mitään ilmeitä hänelle niin kuin käytössä siellä, hyvin sulkeutunut, mutta sitten kun se tuli se paha mieli, niin sitten hän niin kuin todella lysähti siihen niin kuin mun syliin ja oli niin kuin aivan niin kuin rikki. Ja sitten se liikutti mua niin paljon, kun se kerran tapahtui ja mä lohdutin sitä lasta ja sitten sieltä tuli ne niin kuin muut lapset siitä tilasta niin kuin tekemään sitä samaa, mitä mä tein. Eli paijasivat sitä lasta ja sanoivat, että ei mitään hätää ja että kaikki hyvin. Ja se oikeasti koskettaa tosi paljon. Ja noi on semmoisia asioita, millä on tosi iso merkitys.
Kyllä, ja noi on just niitä semmoisia hetkiä, joihin niitä ei voi niinku etukäteen kirjoittaa, näitä arjen hetkiä. Et ne on sellaisia, jotka vaan niinku tulee sieltä. Ja se on niinku meidän aikuisten käsissä ja meidän aikuisen ammattitaito on se, että me osataan ne sieltä poimia ja antaa sille se aika, jonka sä tuossa esimerkissä just osoitit tosi hienosti. Ja sitten myös se, että kuinka niinku sitten tämä myötätuntoele, niin se huokuu sitten myös siihen muuhunkin ympäristöön ja sitten sitä lähtee harjoittamaan sitten muutkin lapset. Tästä oikeastaan aika hyvin voi sitten tuoda myös esiin sen, että kuinka tämmöinen myötätuntoinen ilmapiiri ruokkii tämmöistä ylipäänsä turvallisuuden tunnetta. Ja sehän on todella niin kuin keskeinen asia, jos me ajatellaan uuden oppimista.
Mun mielestä se oli myös niin kuin hyvä, kun miettii näitä konkreettisia asioita, miten voi sitä myötätuntoa opettaa. Niin kuvittelutaitohan on niin kuin tosi tehokas keino tässä. Eli voidaan kuvitella lasten kanssa vaikka yhdessä jotain tilannetta. Siinä voi käyttää apuna vaikka jotain satukirjaakin tai jotain näytelmää, mitä on nähty. Tästä voidaan ihan vaan kuvitella luoda joku tilanne. Ja sen kuvittelun avulla sitten just ottaa niitä eri rooleja, että miltäköhän tästä henkilöstä tuntui ja mitkä asiat siihen vaikutti. Ja myös niin kuin lapsen kanssa, jos miettää vaan ihan yksin, yksilöllisesti jotain lasta, niin, niin voidaan niin kuin ottaa niitä eri rooleja ja puolia myös sen lapsen ikään kuin sisällä, siis silleen, että millainen on iloinen minä, millainen on surullinen minä, mitä surullinen minä tarvitsisi, mitä vihainen minä tarvitsisi, että niin kuin, että just, että opetetaan lasta niin kuin menemään vähän niin kuin ulos siitä tämänhetkisestä tilanteesta ja minästä ja näkemään niitä erilaisia kulmia asioille, niin silloin kun näitä taitoja vahvistaa, niin niitä on helpompi ottaa myös käyttöön silloin, kun niitä tarvitaan.
Itse, mitä just pienten lasten kanssa on paljon harjoittanut, niin on semmoinen, mikä on aina tepsinyt, on ryhmä mikä ryhmä, ja oikeastaan niin kuin, ei hirveästi kato edes ikää, tietenkin se pitää sit niin kuin suhteuttaa aina sitten se toiminta sen mukaan, että miten katsoo se lapsen ikä siinä, mutta ihan vaan semmoinen, että kuinka niinku me ollaan puhuttu sitä pikapiirtämisestä ja piirtämisestä ylipäänsäkin, niin että se, että sä, samalla kun sä käyt vaikka jotain pihalla ollutta tapahtumaa läpi, niin että sä niinku sanotat sitä ja sä kerrot siitä, niin samalla sä piirrät sitä niinku tarinaa lapselle, ja siinä jotenkin, kun se samalla kun sä sitä piirrät, niin siinä on niinku helppo pysähtyä myös niinku pohtimaan, että
toi on hei, totta. Että
ihan eri tavalla kuin sitten valmiiksi piirretyn kuvan äärelle.
Toi on totta.
Niin se on ollut tosi hyvä. Ja sitten myös se, että vaikka jos siinä nyt olisi joku lohduttamassa jotain, sä piirret jotain kuvaa ja joku tuli vaikka tosi iloiseksi siinä ja sitten toinen menee häntä lohduttamaan ja vaikka puhaltaa sen pipin päälle, niin sitten se, että käytetään oikeasti niitä oikeita sanoja, että sä käytit myötätuntoa.
Joo, jep.
Ja näin tuoda esiin sitä, kyllä, tai sanottaa sitä tilannetta ja sitä tunnetta.
Joo, mä oon ihan ehdottomasti tuosta samaa mieltä, ja mun mielestä niin kun pitäisi just vaan rohkeammin ja rohkeammin käyttää asioiden oikeita nimiä, niin kuin just vaikka näissä vahvuusasioissa. Helposti jotenkin aikuiset ajattelee, että myötätunto on niin vaikea jotenkin käsite ymmärtää, tai sinnikkyys, tai mitä näitä nyt voisi olla, vuorovaikutus, tai tämmöiset asiat, mutta miksipä lapsi ei oppisi niitä ihan yhtä lailla kuin muitakin käsitteitä, kun me aikuiset opetetaan, mitä ne tarkoittaa.
Nimenomaan.
Ja sitten mun mielestä se oli myös hyvä nosto noista lähteistä, niin kuin tässä myötätunnon ihan arjen opetuksessa on siis mun yksi lempiaihe, struktuuri, strukturoitu päivärytmi. Yes. Eli kun se on hyvin, puhutaan sitten joko kotiympäristössä, ihan kotistruktuureista, tai sitten varsinkin ryhmän, päiväkotiryhmän struktuureista, niin se helpottaa sitä myötätuntotaidon oppimista sen takia, että kun lapset tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, mitä heiltä odotetaan missäkin tilanteessa, miten ulkoilta tullaan sisälle, mihin mennään siinä, tai mikä tahansa tilanne, niin silloin lapset harvemmin jää niinku ihmettelemään ja pyörimään, ja tulee vähemmän semmoisia niinku, vähän semmoisia irrallisia, levottomia tilanteita. Ja mitä niinku selkeämpi se on, se toiminta, niin sitä helpompi on sit pysähtyä, jos siinä tulee joku juttu, mihin tarvii pysähtyä, niin on sitä helpompi siihen pysähtyä, mutta sitä helpompi siitä on myös sitten palata siihen niin kun arkeen. Ja se vähentää myös niin kun semmoisia konfliktitilanteita ja sitä, että aikuisen pitäisi niin kun ohjata vaikka sitä 20 lasta samaa aikaa, kun suurin osa lapsista tietää, että nyt mä menen tästä paikasta A paikkaan B. Mm. Ja sitten jos siinä välissä A ja B välissä tapahtuu jotakin jonkun yhden lapsen kanssa, niin aikuinen pystyy pysähtymään siihen.
Toi on kyllä niin totta. Ja sitten ihan vaan just se, että silloin se ympäristö pysyy jotenkin niin kuin, tai se on rauhallisempi.
Kyllä.
Se on niin kuin, ja hallitumpi. Että vältetään sellaista katastrofaalista säätöä ja meteliä ja muuta, jotka toki, jos mietitään päiväkotiympäristöä, niin niillä ei aina voi välttyä, mutta just näillä struktuureilla niin saadaan kyllä tosi paljon hyvää aikaiseksi.
Ja sitten kun puhutaan niinku varhaiskasvatuksesta nimenomaan, niin siellä niinku päiväkodissa siihen myötätuntokulttuuriin ja sen opettamiseen ja kaikkeen niin liittyy tosi vahvasti sit ihan niinku tämmöiset rakenteelliset tekijät. Niinku se, että mä mietin kovasti tässä tätä asiaa, kun prosessoin, niin mietin tosi paljon niinku mun työyhteisöä ja mä mietin sitä päiväkodin niin kuin myötätuntomaailmaa, niin musta tuntuu, että siinä on, no, siis siinä on erittäin paljon tekemistä. Päiväkoti kuin päiväkoti, niin se on tosi haasteellinen paikka. Vaikka se on, niin kuin, se on hassua, koska se on just sen ytimessä, että kun siellä saataisiin se myötätunto sinne toimintakulttuuriin oikeasti sisälle, niin sillä saataisiin älyttömän paljon hyvää aikaiseksi, jälleen kerran. Mutta kun se valitettavasti on varsinkin nyt tällä hetkellä siis sellaista selviytymistä ja niin kun on paljon kaikenlaisia haasteita siinä, että ei ole ihan selkeitä kaikki työnjaolliset asiat ja ei välttämättä ole tarpeeksi henkilökuntaa, työntekijät on uupuneita, niin noi kaikki asiat vaikuttaa jo ylipäätään siihen, että miten työntekijä, vaikka opettaja tai hoitaja itse kokee saavansa myötätuntoa sieltä ylemmältä taholta, se aika usein jää aika ohueksi, valitettavasti, mutta tokihan se vaikuttaa suoraan siihen, että millainen sun oma olo ja sun oma energia on siellä töissä. Niin mun mielestä se on aika paljon vaadittu siis työntekijöiltä, että heidän pitää pystyä niin kun, elämään siinä täydessä ystävällisyydessä ja hyvyydessä ja myötätunnossa ja mentalisoinnissa ja itsesäätelyssä suhteessa lapsiin, jos sitä samaa ei ole työntekijöiden välillä eikä suhteessa sinne yläkertaan myöskään. Et se vaatii yksilöltä ihan äärettömän paljon. Ja sen takia mun mielestä on semmoinen asia, mitä pitäisi tarkastella niin kuin muutenkin kuin vaan sen aikuisen ja lapsen välisenä asiana, vaan ihan oikeasti siellä niin kuin työyhteisössä. Ja myös johtamisessa. Et johtaminen nähtiin kanssa tosi keskeisenä siihen, että kuinka minkälainen myötätuntokulttuuri päiväkodin työyhteisössä on, niin johtajalla on niin kuin erittäin, erittäin iso rooli siinä.
Kyllä, toi puhuttelee kyllä tosi paljon, että ei vaan niin kuin, no tietenkin me puhutaan tästä myötätunnosta, mutta jo se, että me ollaan niin kuin vuorovaikutuksen ammattilaisia, ja sitten jos ei se, niin kuin se toimi se vuorovaikutus sieltä niin kuin ylemmältä taholta alas tai ylipäänsä niin kuin sen työyhteisön sisällä, niin miten ihmeessä me voitaisiin olla sitten niitä, jotka sitten mallintaa niille pienille sitä niin kuin vaikka näitä tunnepuolen asioita.
Siis nimenomaan just tämä, mä en nyt ota kantaa kenenkään yksittäisen henkilön mihinkään, mutta valitettavasti jotenkin niin kuin itselle on tullut semmoinen tunne näiden työvuosien aikana, että se on aika semmoista kylmäkiskosta ja ei aina ihan niin kuin jotenkin just sen vuorovaikutuksen ja oppimisen, elinikäisen oppimisen ja semmoisen positiivisen vahvistamisen kannalla. Se johtajuus ei ole oikein meidän alalla. Mun mielestä tällä hetkellä puhutaan niin kuin isossa kaavassa, siis varhaiskasvatuksen johtamista. Niin se ei ole oikein linjassa sen kanssa. Ja sitten se on tosi jännä, kun ollaan kuitenkin just nimenomaan semmoisessa ammatissa ja työssä ja alalla, missä siis nimenomaan se pitäisi näkyä kaikilla asteilla. Että niin kuin myös johtajan ja johtajien pitäisi reagoida työntekijöiden hätään. Heillä pitäisi olla motivaatio korjata sitä ja myös sitten tehdä ne myötätunnon teot. Ja sen pitäisi niin kuin liikkua jokaiselta asteelta, jotta me voitaisiin ajatella, että meillä on oikeasti myötätuntokulttuuri varhaiskasvatuksessa. Et se ei jotenkin, tällä hetkellä se ei mun mielestä toimi.
Siinä on tosi paljon puutteita ja siis nyt pureutumatta yhtään enempää tähän niin kuin johtamisen puutteisiin ja niihin edellytyksiin, mitkä heillä on siinä työssään. Että siinä on tosi paljon kehitettävää ja niin mun se ykkösasia olisi se, että sitä vielä niin kuin entistä enemmän niin kuin eriytettäisiin sitä johtamista niin, että olisi oikeasti se joka vastaa sitä pedagogiikasta, ja hän voi sitten enemmän vielä niin kuin pureutua just tämmöisiin tunnepuolen asioihin ja näihin myötätuntoiseen ilmapiiriin ja niihin tekoihin siellä taustalla, ja sitten toisi erikseen se, joka hoitaa sitten enemmän sitä byrokraattista puolta. Se, on, se on tosi kompleksinen ja vaikea
Kyllä.
kokonaisuus.
Tämä ei ole pelkästään opettajien ja hoitajien tehtävä luoda sitä myötätuntokulttuuria. Toki se on myös heidän, mutta se on myös johtajien ja sitä ylempien johtajien ja sitä ylempien johtajien tehtävä myös johtaa sitä myötätuntokulttuuria sieltä ylhäältä alaspäin.
Kyllä, sieltä se tulee.
Tähän ehkä, pitäisikö meidän nyt kloussaa tämä osuus tästä näin, mennä eteenpäin.
Joo.
Mä kloussaan tämän vielä sillä, että mun mielestä Uusitalo, Malmivaara ja Vuorinen hyvin oli todennutkin yhdessä artikkelissa, jonka luin, että kun lapsi tarvitsee myötätuntoa, niin sitä on osoitettava säästelemättä, juttelemalla, tyynnyttämällä ja tekemällä lapsen olon mukavammaksi. Eli niin kun jos ei mitään muuta konkretiaa tartu käteen, niin se, että ei sitä tarvitse säästellä. Silloin kun toinen sitä tarvitsee, niin silloin sitä on hyvä antaa. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä asia.
Kyllä.
Mennään tähän meidän viimeiseen asiaan tässä jaksossa, eli itsemyötätuntoon. Itsemyötätunnolla on niin paljon kans just sitä terveysvaikutusta ja elämään vaikuttavia vaikutuksia. Esimerkiksi itsemyötätunto vähentää tutkimusten mukaan ahdistuneisuutta ja masennusta, kun taas sitten ylläri lisää onnellisuutta, luovuutta, uteliaisuutta ja positiivisia tunteita. Ja just se, että, mua puhutteli muun muassa tää tosi paljon. Että me muuten ollaan sanottu tässä jaksossa tosi monta kertaa, että mua puhuttelee joku. Mä en tiedä, sit tuli nyt tämmönen mantra. Mutta usein meidän kasvattajien ääni kuuluu niin kuin meidän sisäisessä puheessa tosi voimakkaasti. Melkein niin kuin sellaisenaan saattaa kuulua, että miten meille on puhuttu meistä, niin se saattaa niin kuin muuttua omaksi sisäiseksi puheeksi. Ja sisäinen puhe, jota me kaikilla siis on, siis se on sitä ajattelua, niin se on yksi isoimpia tapoja ohjata omaa käytöstä. Ja koska kasvattajalla on niin suuri vaikutus siihen sisäiseen puheeseen, niin sen takia meidän on tosi tärkeää, jos me halutaan opettaa ja kun me halutaan opettaa lapsille itsemyötätuntoa, niin se, että me puhutaan lapsille myötätuntoisesti ja niin kun opetetaan ja niin ohjataan lapsia suhtautumaan itseensä myös lempeästi ja armollisesti, niin sillä pystytään vaikuttamaan sen lapsen elämään niin kun pitkällä tähtäimellä niin, että hän pystyisi ehkä myöhemminkin suhtautumaan itseensä samalla lämmöllä ja rakkaudella ja semmoisella lempeydellä. Ja useinhan niin kuin meidän kulttuurissa on vähän semmoinen tapa, että reippautta hirveästi alleviivataan, että on tosi reipas ja niin kuin eteenpäin mennään, vaikka on paha mieli ja pitää jaksaa ja niin kuin näin poispäin. Ja toi on varmaan aika yleistä, että meidän siis monen sisäinen puhe on vähän sellaista reippauteen niin kuin, ohjaavaa ja potkivaa, ja silloin myös se itsemyötätunto jää aika lailla niin kuin ohueksi, ja sitten taas kun tulee niitä tilanteita, jotka herättää meissä häpeää ja pahaa oloa ja ahdistusta, niin silloin sitä itsemyötätuntoa tarvittaisiin. Ja se itseensä kohdistettu myötätunto, kuten ihan myötätunto, mitä me sitä määriteltiin aikaisemmin, niin se kun on sitä itsemyötätuntoa, niin silloin sä pystyt just tarkastelemaan niitä sun omia tunteita sellaisinaan, ikään kuin astua ulkopuolelle ja niin kuin nähdä ne sun tunteet ja ajatukset vaan sellaisina kuin ne on, ja hyväksyä ne, ja sitten niin kuin suhtautua itseen myötätuntoisesti ja mennä sit siitä niin kuin eteenpäin, tehdä itselleen ehkä myötätuntotekoja, että antaa itselleen armoa eikä aina yritä pinnistellä joidenkin niin kuin tilanteiden yli väkisin. Ja mä näen jotenkin, että tämä on sellainen asia, mitä tässä ajassa tarvitaan tosi, tosi paljon.
Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja juurikin se, että tunnistan itsekin sen itsessäni, että on helpompi olla myötätuntoinen jotain toista kohtaan, nähdä hänen niin kuin ne tunteet tai kärsimys tai suru tai joku pirskahteleva ilo. Mutta sitten kun on kyse omasta itsestään, niin sitä voi olla aika ankara ja tuomitsevakin. Että se pitäisi just nimenomaan osata silloin niin kuin ulkoista, tai niin kuin just katsoa vähän itseensä ulkopuolelta ja olla juuri se itsensä paras ystävä, joka ei lähde tuomitsemaan, vaan osaa olla se armollinen kulkija siinä rinnalla.
Kyllä, ja sitten nyt äsken mä niin kuin tarkastelin tätä siitä näkökulmasta, mitä me lapsille opetetaan, mutta vanhemmuus, kasvattajuus ei ole helppoa. Me kaikki, joka ikinen meistä, joskus pillastuu vähän turhan päiten jossain tilanteessa vähän yli tai tekee jonkun ratkaisun, kasvatuksellisen ratkaisun, joka ei sitten välttämättä olekaan se niin kuin ehkä paras mahdollinen jälkeenpäin katsottuna tai muuta, niin me kaikki tarvitaan sellaista armollisuutta itseämme kohtaan myös. Että se semmoinen itsensä sättiminen ei myöskään auta eikä vie eteenpäin, eikä myöskään opeta lapselle mitään hyvää. Että mun mielestä on tärkeää osata pyytää anteeksi, jos tekee jotain hölmöä, mutta pitää myös osata niin kuin antaa itselleen anteeksi ja suhtautua itseensä sillä tavalla armollisesti.
Nimenomaan, kyllä, kyllä. Ja se on just sitä parasta, tai se on se paras tapa ikään kuin, niin kuin helliä itseään vanhempana, on se, että osaa olla armollinen ja hyväksyä ne tunteet ja juurikin ne kiukut ja huudot ja muut, mitä jokainen kyllä kokee vanhempana. Et silloin kun me tehdään niitä itsemyötätuntoisia tekoja, niin me ikään kuin me niin kuin ladataan omia akkuja.
Kyllä.
Ja sitten me ollaan entistäkin parempia versioita itsestämme.
Niinpä. Niin, ja myötätuntoinen teko itseä kohtaan voi olla oikeassa kohdassa antaa itselleen vähän lepua ja just asettaa itseään välillä myös vähän edelle, silleen sopivassa suhteessa.
Kyllä, juuri.
Mut hei, nyt meillä on tosi pitkä jakso taas.
Paljon asiaa. Eikö me päättää kaikki meidän jaksot aina tässä? Ehkä tää menee nyt sen piikkiin, että me ollaan pidetty parin kuukauden taukoa, niin juttua riitti.
Me ei vaan voitu itsellemme yhtään mitään tälläkään kertaa.
Mutta hei, kiitoksia teille kaikille kuulijoille. Ja hei, me ei olla tuossa alussa ei päästy kiittämään teitä, mutta siis suuret kiitokset teille kuulijat ja kiitos. Me ollaan saatu nyt erityisen ihania yhteydenottoja, ihanaa palautetta. Me ollaan niistä aivan äärettömän kiitollisia ja jotenkin tämä hunajapurkki meissä se elää nyt vahvempana kuin koskaan.
Just niin. Näin on. Kyllä, viime kuukausina on tullut tosi kivoja juttuja hunajapurkille. Kyllä. Kiitos, kiitos paljon niistä.
Kiitos niistä ja tosiaan seuratkaa meitä Instagramissa. Palataan taas.
Palataan taas. Kiitos kaikille ja moi moi.
Moikka.